Тед Лонг брів по нерівній поверхні уламка. Душу скувала така ж крига, як і та, по якій ступав. На Марсі всі розрахунки здавались йому беззаперечними, але то був Марс. Він усе обміркував ретельно і проаналізував доцільність кожного кроку. Він і зараз добре пам'ятав хід своїх роздумів. Щоб зрушити тонну маси корабля, не конче потрібна аж тонна води. Тут не маса рівнялася масі, а добуток маси на швидкість, добутку маси на швидкість. Іншими словами, цілком однаково, чи викинути тонну води зі швидкістю милі на секунду, чи 100 фунтів води із швидкістю 20 миль на секунду. Корабель одержить ту саму кінцеву швидкість. Це означало, що сопла реактивного двигуна ставали дедалі вужчими, а температура пари вищою. Але тут з'явилися складнощі. Чим вужчі сопла, тим більше енергії губиться на тертя та завихрення. Чим вища температура пари, тим жаростійкішим має бути сопло і тим коротше його життя. Межа в цьому напрямі була швидко досягнута. Отже, оскільки певна кількість води, за умови, що пара викидалася через звужені сопла, могла приводити в рух значно важчу масу, вигідніше було збільшувати цю кількість. Але збільшуючи об'єм контейнера, треба було збільшувати й капсулу корабля, навіть відносно. Тому лайнери ставали дедалі важчі й місткіші. Та чим більший контейнер, тим важча його конструкція, тим складніша зварка й суворіші вимоги до проєкту. І в цьому напрямі межа теж була досягнута. І тут він намацав основну, як на його думку, хибу. Чомусь неодмінно вважали, що пальне має зберігатися всередині корабля, що мільйони тонн води необхідно оточити металом. Але чому? Адже вода не обов'язково рідина. Це може бути й крига, а крижаній брилі можна надати будь-якої форми. В кризі можна протопити отвори, в які вставити капсулу з двигунами. А троси утримували б капсулу і двигуни в лещатах магнітного силового поля. Лонг відчував, як вібрує під ногами поверхня. Неподалік десяток кораблів угризався в кригу, і уламок здригався від цих безперервних ударів. Добувати кригу не було потреби. Вона плавала брилами потрібних розмірів у кільцях Сатурна. Власне, самі кільця були брилами майже чистого льоду, що кружляли довкола Сатурна. Це показала спектроскопія. Так воно було і насправді. Зараз Лонг стояв на одній з таких брил завдовжки понад 2 милі і завгрубшки з милю. Майже 500 мільярда тонн води, все в одному шматку, і він стоїть на ній. І тепер Лонг зіткнувся лицем до лиця з дійсністю. Він ніколи не говорив товаришам, скільки саме часу піде на те, щоб перетворити уламок у космічний корабель, але сам вважав, що десь днів зо два. Однак минув уже цілий тиждень, а він навіть не наважувався прикинути, скільки ще їм потрібно часу. Тепер він навіть не був певен, що їхній план взагалі здійсненний. Чи зможуть вони з належною точністю керувати роботою двигунів з допомогою кабелів, перекинених через 2 милі крижаної поверхні, коли їм доведеться долати могутнє тяжіння Сатурна? Питної води залишалося зовсім мало, проте завжди можна було розтопити лід. Та запаси продовольства вичерпувались. Лонг зупинився і, напружуючи зір, задивився вгору. Чи справді збільшується цей уламок? Треба б вирахувати відстань. Але зараз йому просто не вистачило духу додавати до інших клопотів ще один, і думки його повернулися до нагальніших проблем. Принаймні, настрій у всіх був, як кажуть, на висоті. Мабуть, його супутники просто щасливі, що вони перші, хто подолав таку далечінь, перші, хто перейшов пояс астероїдів, хто неозброєним оком побачив Юпітер у вигляді блискучої, наче гірський кришталь кульки. Перші, хто побачив Сатурн, отаким. Він зроду би не подумав, що 50 бувалих, вивірених і загартованих у ділі утильників здатні відчувати щось подібне. Але це було так. І вони пишалися собою. Він рушив далі. Раптом із замінливого обрію вигулькнули 2 постаті біля напівзаритого корабля. «Гей, ви там! загукав Лонг.
«Це ти, Теде?»
– озвався Ріос.
«Я? А то Дік з тобою?»
«А вже ж! Ходи до нас!
Трохи посидимо. А це збиралися вморожувати корабель і сушимо собі голову, якби затягти час».
«Тільки не я!»
– зараз же вихопився Свенсон.
«Коли ми відлітаємо, Теде?»
«Як тільки впораємось.
Це не відповідь, скажеш?»
«Іншої я бачу немає», – пригнічено мовив Свенсон.